Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 3 kuMeyi. Ngesonto elidlule inkampani ekhiqiza amakhemikhali iSasol itshele amakhasimende ayo ukuthi kukhona izinkontileka engeke izifeze lezi nezinye zezinkontileka edayisela ngazo amanye amazwe. Le nkampani yenze lesi simemezelo isebenzisa umgomo wokuphula inkontileka okuthiwa yi-force majeure. Ukubheka kabanzi ukuthi i-force majeure isebenza kanjani, ukhona ungoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Awukubingelele kakhulu bese ngibingelela ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, sicela usichazele ukuthi yini i-force majeure futhi isetshenziswa uma kwenzenjani.
Asikhumbule ukuthi mangabe abantu ababili bengene kwinkontileka la bevumelana khona ukuthi khona izinto abazokushinyelana ngazo noma mhlawumbe abazogwebelana ngazo, ikakhulukazi kugcwele ukuba i-service noma i-product noma kuba izinto abaseke bethembisene zona, omunye bese thi hayi ngizobe sengiyakukhokhela-ke imali noma mhlawumbe compensation for that. Bese kuba khona-ke into ezothi uma ngihluleka ukuthi ngikwenze lokho ngenxa yezimo ezingaphezu kwamandla ami noma yezimo esesiyibalulela ukuthi yithini, iyiphi indlela engizoprojektheka ngayo noma ngizovikeleka ngayo, khona ngeke kuze kuthathe njengokuthi ukuphula kwami umgomo bekuyinto yamasibomo. Kodwa isuke kubaluleke kakhulu, kunezinye iy'nkontileko ozothola ukuthi uma ngabe iphule imigomo yakhona kuba nenhlawulo noma ama-penalties abakhona. So ukuze uyivikele la khona ukungasebenzi kwakho noma ukungaphefomi kwakho kungekona ukuthi kudalwa wena noma ngentando yakho, ubusufaka-ke le process noma le principle ekuthiwa i-force majeure. Yona esuke ithi either kule zinto noma iy'gameko esesiyibalile kujwayele ukuthi kuzoba mhlawumbe iy'khukhula, kube yi-trike uma ngabe zikhona, noma mhlawumbe uma ngabe udayisa i-product noma into ohweba ngayo idinga i-product thizeni noma enye ama-ingredients ngokuze uyithole, bese uthi uze wazi ukuthi uma ngihlulekile ukuthi ngikwenzele lokhu ngenxa yokuhluleka kwami noma ngenxa yokuthi khona izinto engingazange ngize ngiyithole noma ngenxa yesimo sezulu esingaphezu kwamandla ami, then uze wazi ukuthi ngeke uze ukwazi ukufaka la ma-penalties, bese uyangihlawulisa noma uthi njengomuntu ongazange uze uyenze noma ngingazange ngize ngiyifofile isayidi lami noma ngiyigcine isayidi lami lesivumelana ngathi sivumelene ngaso.
ISasol yenze lesi sinqumo ngenxa yezikhukhula lezi ekade zikhona KwaZulu Natal. Kungabe kodwa-ke ikhona yini indlela yokugwema ukuthi lo mgomo ungaxhashazwa nanginoma ngabe ubani osuke efuna ukubalekela ukufeza inkontileka?
Iba khona, kodwa kubalekile ngayo ukuthi fanele nini kubone ikontileka ningakangeni kuyona uma nisanda kungena kuyona. Khona uzokwazi ukuthi nikubhale phansi nivumelane ukuthi cha, siyazi ukuthi iy'khukhula ziba khona kodwa-ke ake sivumelane ukuthi iy'khukhula ezolimaza kangakanani noma zilimaze indlela esisebenza ngakangakanani noma zisivimbe kangakanani ukuthi sikwazi ukwenza umsebenzi. Yila kusuke kuzongena khona-ke manje isipiliyoni salabantu abasuke bengena kuleyo contract sikhuluma ngayo, ikakhulukazi nababantu-ke abasuke babamile abababhalelayo, mayibona abazobatshena ukuthi hayi kula ma-circumstances noma ngaphansi kwalezi zimo still nisangakwazi ukuthi nisebenze ngaphansi kwalezi ngeke nize nikwazi. Kweminye ama-contract la esuke ngazi khona ukuthi mhlampe izobe impact kangakanani, kuye kuthiwe once umuntu eseshilo ukuthi sekhona isimo esi-force majeure esesikhona, sicela ukuthi sibambe umhlangano ophuthumayo la sizokuchazela khona sithi iy'tephu noma imigomo nemibandela esiyilandelayo ukuze sikunikeze le product inje, naku la kulimala khona, sesiwazamile ama-alternatives noma iy'ndlela ey'hlukile ukuthi sikunikeze lokho, asisakwazi ukuthi sikwenze, nathi sisenkingeni efana neyakho. Konke lokho kwenzekalayo into esuke ibalulekile akubona ngoba kwenza noma siyathanda noma mhlawumbe khona la sibe budedengu khona ngey'nto zethu, kwenziwa ngoba kukhona isimo esesivelile esingakwazi ukusicontrola esidala ukuthi singakwazi ukuthi siperform. So on that basis asivumelane ukuthi force majeure siyayideclare noma siyayiqamba njengento esuke ikhona, mase siyiqambile siqalile siyisebenza angeke sisakwazi-ke sobabili ukuthi ama-obligations ethu sipanishane uma ngabe khona engawenzanga umsebenzi. So iy'ndlela zokuzenza zike zibe yiningani, kodwa-ke okubalulekile mhlawumbe engase sikubalile kakhulu kubalaleli nababukeli ukuthi ake bahlale phansi ey'nkontilekeni zabo ba-check ukuthi before siyongena kwe-contract ngisupply lo muntu kungabe khona nama-penalties ezoba khona uma kuwukuthi khona la konekele khona, bese uya-insist ukuthi asiwa-define noma siwachaze ukuthi eziphi izimo ezama-force majeure ezizoba khona. Bekungakashayi unyaka odlule ngoJulayi ngiyacabanga ukuthi ama-riots ne-strike ibingangeni kakhulu, kodwa after that sibonile abantu abaningi nosomabhizinisi abaningi ukuthi cha ake si-include le khona kuzobonakala i-extentele khona ukuthi thini. Uma ngabe ningavumelani nibe ne-process yesibili ezothi once kwaba khona isigameko esingaphezu kwamandla ethu sobabili, asibambe umhlangano ophuthumayo ngalezi ndlela sikwazi ukukhuluma noma kube khona into ebhaliwe ama-submissions azokhombisa ukuthi awukwazi kangakanani ukuthi wenze umsebenzi. Only then la khona eFoshimuzini ngabe singena khona. Lapho uzobe usuyikhave kahle kakhulu ekuvikeleni ukuthi ungabi khona oyedwa oma kwama-parties ozoyixhaphaza le process ye-force majeure ngoba nake engasafuni ukuperform.
Ngale kokuthi kuxoxisane labo bantu abasuke benezivumelwane, imiphi eminye imigudu elandelwayo? Kungabe kuyayiwe enkantolo kuphuma i-court order noma uma sebexoxile bavumelana kusuke sekwanele?
Ungaya enkantolo, so khumbula ukuthi inkantolo ila kusuke kusemphelandaba khona uma ngabe ngingaboni ngasolinye. So kungenzeka ukuthi uzothi omunye cha, le nto othi ufuna ukuyibiza nge-force majeure akuyona kahle kahle, kunama ezinye iy'ndlela ey'hlukile noma alternatives angawasebenzisa, usuyenza nje ngoba nawe usofuna ukuphuma le contract esibhekene nayo. And then bese ethi ngiyahamba-ke ngenkantolo on an agent basis noma ngesicelo esiphuthumayo ngoba ngizolimala nebhizinisi lami ngikeliphinde survive uma kuwukuthi angiyitholi le product engiyidingayo kuwena. So isuke ikhona i-process ukuthi bahambe baye enkantolo noma baye kule nto esike siyibiza ukuthi i-mediation la kuzothiwa khona cha, i-process yasenkantolo izothatha kude. Noma ngabe kuthiwa siyawona ne-agent basis, ama-regulations noma ama-principles asetshenziswa yinkantolo ukubheka ukuthi udaba liyaphuthuma ngempela yini, mhlawumbe ngenza ukuthi ngeke asisebenzele thina. Ake sibize abantu abaseceleni abazokwazi ukungenelela kulolu daba phakathi kwami nawe, babone ukuthi isixazululo singasithola kanjani ukuze siye phambili. Yinto abangakwazi kodwa ukuthi bayenze leyo as iy'ndlela zokusolva ukungaboni ngasolinye, ngoba into esuke idingakala ukuthi asistikhe noma senze sure ukuthi into esivumelene ngayo kwi-contract siyayenza sobabili. Lasihluleka khona asheshe sazisane khona sizobona ukuthi athini ama-alternative means azokwenzeka, ngoba yonke into esuke ihamba ngama-projections. Ayikho imali esuke ifuna ukuthi ilahleke kuyona yonke le process, and ne-brand noma mhlawumbe nesithunzi salethwa inkampani ngayinye ngayinye kufanele ngabe iba khona sonke isikhathi nayo bese iyavikeleka.
Nomzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.